Доброго дня, шановні колеги, запрошені. Ми розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин. У нас є кворум. У всіх є запропонований порядок денний, в якому передбачено і різне. Є пропозиція затвердити порядок денний. Доперечень не маю. Порядок денний затверджений. І перший пункт порядку денного, нагадаю, це питання, яке ми відклали з попереднього засідання. Проект закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб. Реєстраційний номер 1901. Там виникло питання, яке потребувало доопрацювання і узгодження, і зараз ми почуємо, які результати цього узгодження. Колега Пацкан, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Остаточна редакція, я думаю, від усіх нас, членів комітету, запропонована вам з тих двох поправок, які були внесені, цей закон, це одні з поправок були мої, одні з поправок були Тетяни Чорновіл. Ми узгодили остаточну редакцію і привели це все до норм чинного законодавства та Конституції України. Якщо будуть якісь пропозиції або зауваження, пропоную їх зараз відкоригувати, якщо ні, пропоную остаточну редакцію затвердити і запропонувати Верховній Раді прийняти законодавчий акт за основу в цілому.
Дякую. Шановні колеги, також хочу проінформувати, що один з авторів законопроекту, народний депутат Чорновол, надіслала листа на моє ім'я, де вона інформує, що підтримує редакцію законопроекту, запропоновану головним комітетом в остаточній редакції. І також інформує, що присутній, бо має бути присутній помічник у випадку, якщо виникне така потреба, може бути надана додаткова інформація. Хто хотів би виступити, прокоментувати з огляду на цю останню інформацію? Валерія Володимировна, у вас є якось? Немає. Олег Логінський? Ні.
Так, я хотів би сказати, що якщо редакція узгоджена, загалом цей проект дуже важливий, тому що він поновлює певні права, які ми вже повинні були поновити давним-давно. Саме тому, я думаю, що ми можемо прийняти цей закон, цей законопроект на власному комітеті.
Окей, дякую. Колеги, отже, ми таким чином узгодили тут поправок до цього законопроекту було небагато. І просто хочу підтвердити, що поправка номер 1 врахована редакційно, поправка 2, автор якраз був народний депутат Чорновол, врахована частково. Поправка 3 врахована частково. Поправка колеги Логінського врахована частково. Поправка 5 колега Пацкана і Голуба врахована редакційно. 6 колега Чорновол врахована. І 7 в зв'язку з цими узгодженнями вона відхилена, але там досягнуто по-іншому компромісне формулювання. Отже, таким чином ми підготували, виконали свій обов'язок щодо підготовки цього цього законопроекту до друге читання, і будемо сподіватися, що, можливо, вже на наступному пленарному тижні можемо його винести. Якщо немає заперечень, всі погоджуються, переходимо до другого запитання порядку денного. Це проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження мирних зібрань громадян на території проведення антитерористичної операції. Реєстраційний номер 2073, внесений народними депутатами з радикальної партії. Хтось у нас присутній від... Це вже який раз у нас? Третій чи другий? Друге. Так, прошу.
Ряд правозахисних організацій, і, якщо вдивитись, читати зміст закону, то ми в говоримо про закон, який би забороняв проведення мирних зібрань на території проведення антитерористичної операції. Про що йдеться мова? У нас там зараз діють цивільні адміністрації, і я думаю, що таке поняття, як мирні зібрання, мали б регулювати своїми цивільними адміністраціями і ухвалювати спеціальний законодавчий акт, не є доцільно. Я погоджуюсь з тим і хочу з всіх колег запропонувати, що нам треба відпрацювати основний закон щодо мирних зібрань, закон, який комітет вже, якщо не помиляюсь, років 15 спробує ухвалити, ніяк не може ухвалити, тому що немає компромісу між громадськими організаціями і їх бачення. Але є інформація, що станом на вчора громадські організації готові знову поновити роботу щодо мирних зібрань. Я думаю, що мотивом нашої відмови може бути, пане голово, в тому, що комітет буде відпрацьовувати закон щодо мирних зібрань, а спеціально ухвалювати законодавчий акт для місць проведення антитерористичної операції не є доцільним.
Дякую. Я підтримую цю думку і процедурно, я думаю, для нас, для подальшої роботи, можливо, ми таку норму можемо вживати. Коли перший раз не з'являються автори законопроєктів, ми даємо їх шанс з різних причин, це може бути об'єктивних і суб'єктивних, повторно з'явитися і представити законопроєкт. Але ми не можемо постійно його відкладати, переносити в зв'язку з неявкою, оскільки ми накопичуємо за комітетом такий обсяг невиконаної власне роботи. І по суті, я так бачу, що з двох обставин, ту, яку назвав колега Пацкан, що готується і також, за моєю інформацією, зустрічався з ініціативною групою той закон про мирні зібрання багатостраждальний. І найближчим часом може він бути внесений, якраз до нашого комітет буде розглядати його. І друга обставина в зв'язку з тим, що концептуально ми багато обговорювали, що під час антитерористичної операції є така тенденція і з боку виконавчої влади, і з інших боків звузити права громадян. Зокрема, право на проведення мирних зібрань, що не завжди і часто густо не аргументується якимись безпековими зібраннями, а може тлумачитися, як, якщо не згортання демократії, то суттєве звуження пространства, простору для цього. Тому ми можемо розглянути два проекти. Один проект – це повернути суб'єктам право законодавчої ініціативи на доопрацювання, інший варіант – відхилити цей проект, аргументувавши його тим, що готується зараз і основний. Я більше схиляюся особисто до другого варіанту відхилити проєкт закону цей, номер 2073. Будь ласка, немає інших?
Одну реч. Прошу. Одну репліку, дозвольте.
Да, репліку. Ну,
неповага раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім наших колег з фракції радикальної до членів комітету може вказати їм на те, що такі законодавчі акти не будуть прийматися у нас в комітеті. Я за те, щоб ми відхилили. У нас мотивом є і перше, і друге, що у нас є на відпрацьовано закон щодо мирного зібрання. Дякую.
Колего Логінський, прошу.
Да. У мене таке запитання. Знаєте, інколи я отримую повідомлення, наприклад, бо від інших комітетів про те, що власний законопроект буде розглядатись. На жаль, не завжди на сайтах можна відреагувати та знайти, коли сам розглядається який законопроект. Саме тому в даному випадку вважаю край важливим, щоб теж секретаріат комітету, наприклад, у разі, якщо розглядає цей проект, повідомляв особисто депутата про те, що таке відбувається.
Колега Логінський, у нас це правило, а не виключення. Кожного разу, коли планується розгляд законопроекту, заздалегідь за моїм підписом направляється лист до всіх авторів законопроектів. Це було двічі зроблено, і другий раз це було зроблено такою згадкою, що минулого разу цей проект було відкладено, оскільки не було присутньо.
По-друге, да. Що хоч, безумовно, це не повага до комітету, що людина не представляє цей законопроект, тому що виникає певне запитання до тексту законопроекту, і загалом не завжди зрозуміло, в чому мета цього законопроекту. Але з іншого боку, я не бачу в регламенті таку норму, яка передбачає у разі неявки на комітет депутата, що комітет має право відхилити. Саме тому буде дивно, якщо ми це зазначено в певній преамбулі.
У нас є два.
Але, пане Пацкан, я з вами згоден завжди. Ви, як завжди, правий. Але я хотів би все ж таки запитати, чому у мене особиста проблема з цим законопроектом. Бо з одного боку, дійсно, звуження прав, гарантованих Конституцією, це дуже велика проблема. І більш того, ми знаємо, що проблема щодо мирних зібрань, вона зараз розглядається як і Радою Європи, так і Європейським судом з прав людини. Це велика практика. І ми маємо сперечання на національному рівні з більшістю правозахисних організацій, які хтось підтримує, хтось навпаки проти. Я не думаю, що те, що ми не зможемо знайти порозуміння, і законопроект, наприклад, є важливий та необхідний, то ми будемо чекати, поки це порозуміння відбудеться, ще 15 років. Але в даному законопроекті, те, що мене особисто турбує, з одного боку, ми не можемо звужувати права громадян, з іншого боку, якщо цей законопроект направлений на захист прав громадян, то так само, як Європейський суд зазначав, що, наприклад, є обов'язок забезпечити безпеку громадян, так само і ми тут повинні розглядати. Якщо це направлено на те, щоб люди не збирались під час, коли йде обстріл, то, безумовно, це позитивний обов'язок держави. А якщо мова йде, що на мирному, наприклад, під час території, де немає військових дій, немає спеціальної зони, ми забороняємо ці мирні зібрання, безумовно, це порушення як Конвенції захисту прав людини, так і національного законодавства. Саме тому мені особисто, наприклад, важлива думка представника повноваженого Верховної Ради з прав людини з цього приводу, як вони вважають їх думку цього законопроекту. Після цього вже можна прийняти рішення обґрунтоване щодо змісту, чому ми відхиляємо цей законопроект. Дякую.
Будь ласка, хто
хотів би. Дякую, Григорій Михайлович. Шановні народні депутати, хотіла б звернути вашу увагу. 39 стаття Конституції передбачає, що мирне зібрання може бути обмежене судом. Інших виключень стаття Конституції не містить. Цей проєкт закону містить інший порядок. Забороняє військово-цивільна адміністрація, а рішення її теоретично може бути оскаржено до суду. Це вже підстава для того, щоб говорити про неконституційність цього законопроекту. Тому, власне, і якщо по суті, і якщо по процедурі, то тут є питання.
Можна в будь-якому випадку на сьогодні, на сьогоднішній день також можна заборонити з питань безпеки, це нормально. Військово-цивільна адміністрація або будь-яка інша адміністрація вправі звернутися до суду з обґрунтованим побоюванням, що це може, що може бути завдана шкода громадянам або безпеці, і відтак суд вправі прийняти рішення про заборону. І тут нічого такого нема.
Сьогоднішнє це обговорення, воно є свідченням також концептуальної проблеми, яку ми спостерігаємо, і за низкою інших законопроєктів. Коли є у нас фактична ситуація війни, але у нас відсутній, не введено в дію відповідності з законом про воєнний стан, і відповідно є паліатив у вигляді антитерористичної операції, внесення змін до низки законів з огляду на антитерористичну операцію. І в даному випадку ми маємо цю ситуацію, коли лінії ці червоні вони розмиваються, якимось чином з одного боку пояснюється ситуацію в конкретному регіоні, а з іншого боку дозволяють зловживати відповідно цими змінами там, де це абсолютно неприпустимо. Тому знову ж таки наше обговорення показало, що у нас є консенсус. І з додатком колеги Логвінського про те, щоб повідомити авторів на дві інші лінії принципового комітету щодо необхідності представляти комітет, і двічі було надано таку можливість. І друге, щодо розробки закону про мирні зібрання, де автори можуть також долучитися. Колега Брензович, приймаємо рішення.
Я хочу довести на тому, що було сказано, що проєкт закону не може собі містити антиконституційні положення. І якщо ми є комісією, тоді ми маємо звернути авторів закону на це.
Так? Я думаю, так, є заключення. Більш того, я не згадував, але я згадував це попереднього разу. Надходило до мене, як до голови комітету, листи від низки правозахисних організацій, зокрема Харківської Хельсінської групи, щодо закликів неприпустимості прийняття такого закону з огляду на всі ці мотиви, про які...
Ще хочу сказати, що розглядувати і казати тож про те, що можемо згадати законопроєкти, які, пробачте, не є. А це ми можемо сказати про те, що от законопроєкт цей протирічить чинної Конституції. І тому...
Стаття 39 Конституції,
да.
Можемо це...
Да. Вже... І сказати, що про те, що вона не є конституційною, тому ми цим, які там подають, нехай подумають про те.
Ну, можемо на все. Це хто за те, щоб відхилити цей законопроект з огляду на мотиви, які були прийняті? Хто за, проти, утримались? Прийнято одноголосно. Дякую. Третій пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо прав Героїв України та ветеранів війни. 2428, народний депутат Яраш. Я не бачив народного депутата Яраша. Це також подібний випадок, коли другий раз... Ну, я думаю, щоб ми вклалися в цю таку процедурну ad-hoc-норму, яку ми саме для себе прийняли. Минулого разу ми відклали, оскільки не був присутній депутат. Цього разу він не є присутнім з огляду на об'єктивні причини. Якщо він знаходиться в лікарні, можливо, не в Києві навіть, то він не може бути присутнім. Ось, але ми маємо розглянути по суті і прийняти рішення. Нема у нас голови підкомітету до... предмету відання, якого належить це питання, колега Рабінович. І, будь ласка, хто хотів би висловитися? Прошу, колега Пацкан.
Ну, запропонована редакція народним депутатом Ярошем передбачає, що всі скарги, клопотання, пропозиції повинні розглядатися керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто. Норма начебто непогана, але якщо ми зараз навантажимо на якогось керівника особисто розглядати ті чи інші, і де буде фаховість розгляду цих заяв?
Ну, зрозуміло.
Тут ми трошки на межі йдемо з законом про державну службу, я не знаю. Хоча закон можна прийняти і підтримати.
Ну, колеги, я так звернув увагу, що тут є інший аспект, що фактично виключається категорія, яка вже регулюється існуючим законодавством, і замість, тобто замість героїв України, героїв під час радянських часів, Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, пропонується замінити героїв України, ветеранів війни і учасників АТО. Таким чином випадають і інваліди, ну, по закону, наприклад, на вітчизняної війни. Це також аспект, на який звертається увагу. Прошу.
Ну, шановний Григорій Михайлович, саме те я хотів звернути увагу комітету про те, що в даному випадку мова йде виключити, наприклад, інваліда Великої Вітчизняної війни та інші категорії осіб. Тобто це недопустимо, я вважаю, тому що Конституція України гарантує неможливість звуження прав та свобод громадянства. Відповідно, це порушення як Конституції, так і Конвенції. Тобто ми в даному законопроекті маємо ту саму проблему. І на що я пропоную відхилити цей законопроект на цих підставах і теж зауважити, що тут міститься порушення норм Конституції України.
Знову ж таки, є тут дві формули, які ми можемо повернути на доопрацювання або відхилити.
Так, на доопрацювання автору зауваження.
Прошу, колега Бранзович.
Я пропоную відхилити в зв'язку з тим, що воно не відповідає чинної Конституції України.
Окей.
І римському праву також.
В порядку надходження ставлю на голосування. Перший... Що? А, вище, будь ласка.
Вибачте, будь ласка. Я хотіла б сказати, як керівник, який щодня розглядає скарги особисто всі, які надходять в офіс. Не так багато скарг від учасників АТО. Тому чому просто не порадити додати до переліку ще додатково, крім всіх перелічених на сьогоднішній день в існуючому законі, ще плюс додати учасників АТО. Нічого страшного від цього не буде. Повірте мені, керівник просто в даному випадку сам розглядає, дає доручення опрацювати, після того підписує, власне, відповідь. Це все. Нічого страшного для керівника тут не буде.
Ну, знову... готувати нову редакцію, очевидно. Колега Брензович, прошу.
Що щось додати, тоді так. Да. Щось відмінити, це вже інша справа.
Другого пункту порядку денного, до четвертого пункту порядку денного, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами місцевого самоврядування, реєстраційний номер 2092, внесений групою народних депутатів Деркачем, Розвадовським, Бандуровим, Єремєєвим, Молотком. Чи є присутній хтось з колег-депутатів? Не бачу. Це перший раз, коли ми розглядаємо це. Це другий раз також. Точно другий? Да, тоді ми... Це в тій же тоді групі законопроєктів. Будь ласка, хто хотів би прокоментувати? Хто з секретаріату міг би дати якусь інформацію? Прошу, Юрій Васильович. Да, сюди, прошу. Коротко.
Дякую. Та я дуже коротко. В чому суть смисл закону зараз? Законом пропонується передати певні функції реєстрації громадян за місцем проживання міським органам місцевого самоврядування, де немає відповідних органів Державної міграційної служби, яка зараз здійснює цей процес. Це один з таких елементів. Відповідно, уповноважити ці місцеві органи на виконання таких функцій. Це, один з елементів, як здається, авторам децентралізації, але на практиці це виглядає зовсім по-іншому. Я буду дуже коротко. Для того, щоб проводити реєстрацію, треба вести картотеку, заповнювати купу листків, подавати інформацію і так далі до центру виборчкому, скажімо, до інших місць. Таких можливостей сьогодні у нас, наприклад, сільських голів немає. Друге. Давати, так сказати, можливість сільським головам. Я буду проводити сільських голів як саму уязвіму таку категорію. Давати можливість здійснювати реєстрацію, це, в канун місцевих виборів, це. Така річ, знаєте, можна збільшити кількість виборців рівно в четверо, для себе. Да. Притом це ж ніяк не пов'язано з загальною системою реєстрації буде міграційної служби, бо в них просто нема доступу ні до баз на сьогодні, ні до реєстрів всяких різних, ні до чого. Навіть грошей немає на міжміські переговори. Я хотів би побути тим головою сільської ради, який веде реєстрацію в Козині, скажу. Під Києвом, здійснює реєстрацію документів. Наприклад, тут непогано було би також проводити там. Я до того веду, що це тісно дуже пов'язано з майновими правами, з земельними ділянками, з елементами куплі-продажі. І тому цей механізм, ідея як такова нормальна. Але в цьому законі не прописано
зовсім механізмою реалізації. От як це голова буде робити, як взаємодіяти з органами державного управління і так далі, і так далі. Які йому при цьому даються фінанси, і що там буде, як він має доступ до картотек, до реєстрів і до всього іншого. Але зробити, так сказати, все-таки принести, да, ну при чому я хочу сказати, що це найбільш розповсюджена адміністративна послуга в сільській місцевості. Реєстрація мешканців. Це, ну, іншими словами, кажучи, прописка-виписка. Да? Значить, думка сама донести цю послугу до громадян, вона відповідно є. Але вибрана невірна форма доручити. От якби, скажімо, автор міг це допрацювати, викласти в формі, зробити органи місцевого самоуправління проміжною ланкою, такою, яка, скажімо, приймає документи, відповідно бере ці документи, доправляє їх до відповідних органів державної міграційної служби, скажімо, в район, щоб люди похилого віку, там інші особи, які не можуть, або грошей нема, не їздили, це інша справа. І мені здається, що з цією думкою тут згодні всі. Ну, наприклад, Кабінет міністрів нам дав, так сказати, окремий висновок по цьому законопроекту, ми його попросили. І, власне, там просліджується така сама думка, і навіть є пропозиції, як це зробити, так, щоб і система контролю залишилась, і система, і приблизити цю послугу до людей. Тому, ну, враховуючи всі ці обставини, якби, скажімо, він був доопрацьований хоч би в такому контексті, ну хоча він повинен бути в іншому трошки контексті, ніж Кабінет міністрів пропонує, бо він там бачить свої, якби, ну певну мету теж навіть зауваження. Да. Але якби він був доопрацьований, скажімо, в такому контексті, щоб таку функцію виконував голови, це зовсім інше питання. Значить, резюме доопрацювання.
Дякую. Шановні колеги, нас присутні представники Мін'юсту і Державної міграційної служби України. Хтось має бажання висловити думку? Якщо є, прошу до мікрофону сюди. Представтесь, будь ласка.
Державна міграційна служба, начальник відділу реєстрації. Ми взагалі давно працюємо із депутатом Деркачем з приводу цього законопроекту. І вже неодноразово обмінювалися інформацією. Ми сказали, що ми в цілому підтримуємо його позицію в якості механізму взаємодії територіальних підрозділів із сільськими селищними радами. Але і згодні доопрацювати, делегувати повноваження міграційної служби, але тільки в частині, як уже сказали, передачі і прийому документів. І ми доопрацюємо цей законопроект, який вже вніс Деркач, тому що на сьогодні передача функції реєстрації місця проживання перед передачею необхідно забезпечити автоматизацію процесу реєстрації, яка, на жаль, на сьогодні не запроваджена, і вона буде запроваджена тільки в ході реалізації закону України про єдиний державний демографічний реєстр, який передбачено до кінця 2017 року. На сьогодні вся документація ведеться в паперовому вигляді, ніяких реєстрів немає і взаємодія на сьогодні не прослідковується. А мати кожному району, кожному селищу свій невеличкий реєстр без взаємодії, обміну інформацією, це ми втратимо так само всі дані, як втратили на сьогодні по Автономній Республіці Крим, по Донецьку, по Луганську.
А чи не може це впливати також на під час виборів? У нас будуть місцеві вибори, і ця плутанина з реєстрацією, яка ваша?
Крим може вплинути. Донецьке, Луганське, по Донецьку інформація відсутня 25%, по Луганську інформації по реєстрації відсутня десь наполовину.
А маніпуляція з реєстрацією? Наприклад, з одного округу, в іншому.
Ні, реєстр виборців він постійно поповнюється, і сьогодні це єдиний реєстр виборців, який є чинним, і яким ми навіть у них запитуємо інформацію, якщо нам необхідно знайти ту чи іншу особу і підтвердити місце реєстрації, то ми тільки звертаємося до Державного реєстру виборців. Це єдиний на сьогоднішній день.
Добре. Мін'юст присутній, немає бажання? Будь ласка. Сідайте, представтеся.
Пеняк Сергій.
І мікрофон натисніть, відклавиш.
Заступник начальника відділу Департаменту конституційного та адміністративного законодавства Міністерства юстиції. Ну, Міністерство юстиції брало участь в опрацюванні даного проекту і надавало Міністерству внутрішніх справ відповідні пропозиції в рамках підготовки експертного висновку, яким оперує секретаріат комітету. І Міністерство юстиції як до самої концепції проекту закону не заперечувало проти нього. Разом з тим було висловлено низку зауважень та пропозицій техніко-юридичного характеру. Зокрема, Міністерство юстиції було наголошено на тому, що регулювання проектом закону діяльності територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері реєстрації фізичних осіб, не є предметом саме закону. З огляду на те, що закон про центральні органи виконавчої влади наділяє повноваженнями щодо утворення, ліквідації, реорганізації територіальних органів саме на Кабінет міністрів, який реалізує дану функцію шляхом прийняття відповідного акту Кабінету міністрів. Крім того, Міністерство юстиції звернуло увагу на те, що органи місцевого самоврядування пропонується наділити повноваженнями щодо видачі довідок у сфері реєстрації фізичних осіб. Разом з тим, закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання визначає тільки одну єдину довідку в цій сфері – це довідку про реєстрацію місця проживання та місця перебування. Тому є незрозуміло, які ще довідки будуть видавати органи місцевого самоврядування. Крім того, Міністерство юстиції було підкреслено на тому, що недоречним є передача органу місцевого самоврядування саме повноважень територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади в сфері реалізації державної політики щодо реєстрації фізичних осіб. З огляду на те, що закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання до суб'єктів уповноважених в сфері реєстрації відносить саме органи реєстрації, а не певний центральний орган виконавчої влади чи його територіальний орган. Отакі були зауваження. Дякую за увагу.
Ну, перш за все, наскільки мені відомо, що зараз Міністерством юстиції України розробляється декілька законопроєктів, які взагалом регулюють питання адміністративних послуг і взагалом будуть змінювати ситуацію, що стосується реєстрації. Це перше. І тут дуже важливо, наприклад, мені почути позицію Мін'юсту з цього приводу, які ваші проекти, як ви будете змінити, бо проблема дійсно існує. А по-друге, щодо міграційної служби, безумовно, ми стикаємося з тою проблемою, що на даний час незрозуміло, навіщо міграційна служба не робить базу даних загалом. І це було наслідки як втрати. А, наприклад, я стикнувся декілька днів тому, коли до мене звернулись адвокати іноземця, якого повинен екстрадувати з території України, прокуратура відверто каже судді, що ви знаєте, ми будемо тривати тут рік. Тому що ми не можемо отримати міграційну службу відповідь, чи є він громадянин, чи немає, а в зв'язку з тим, що немає бази, ми будемо звертатися до кожної області окремо і чекати, поки він нам відповість, тільки тоді ми зможемо надати дозвіл на екстрадицію. Тобто це фактично можливість маніпулювання для корупції, для тиску на громадян та порушення прав наших громадян, в тому числі і іноземців. Саме тому ця проблема потребує вирішення. Хотів би все ж таки почути, як просто Мін'юсту щодо стратегії, так просто міграційної служби, що ви робите в цьому напрямку, для того, щоб потім ми знали, як концептуально приймати ці законопроекти.
Шановний народний депутат, на жаль, мені невідомо про проекти, які розробляються Міністерством юстиції, зокрема в цій сфері щодо реєстрації. Але я би хотів підкреслити перш за все на тому, що центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику саме в цій сфері, є Міністерство внутрішніх справ, а не Міністерство юстиції.
А що було також до міграційної служби, якщо б ви відповіли?
На сьогодні ми працюємо над технічними завданнями, і я думаю, що до кінця року буде запроваджено і система реєстрації і осіб без громадянства, і біженців, і в тому числі реєстрація, зняття з реєстрації фізичних осіб. Щодо надання відповіді на запити. На запити органів прокуратури, МВД, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, відповіді надаються на протязі 72 годин. Тому мені не зрозуміло сьогоднішнє ваше питання. Якщо до нас звертаються адвокати...
Ні, мені пояснили, що не можна, у вас немає єдиного реєстру. Що не можна
звертати, єдиного реєстру немає.
Прокурор каже, нам, щоб екстрадувати людину, треба знати, що він не є громадянином України. громадянин Франції, він каже, що в зв'язку з тим, що міграційна служба за весь час не зробила єдиний реєстр, нам потрібно звернути звернення до кожного окремого підрозділу, тобто до кожної області, то отримати, ну, в мене є звернення офіційно, отримати відповідь, що сам він не зареєстрований, я громадянин України.
Ні, ну дійсно, ми направляємо, да, всі запити ведуться у паперовому форматі. Ми самі надсилаємо ці запити на наших територіальних підрозділів, але це тільки наразі, до введення в дію. Як тільки введеться в дію державний реєстр, це дійсно так. Але це все залежить від фінансів. У Державної міграційної служби немає особистого кармана із фінансами. Те, що виділяється...
Дякую за...
Дякую. Наступне питання – підтримка або відхилення цього проєкту закону. Я пропоную відхилити.
Ми, дозвольте, пане голово, ми ж почули зараз думку і Державної міграційної служби, і Міністерства юстиції. Ну, є моменти, де я кажу, що доопрацювання цього законопроєкту можливе. Я пропоную повернути автору законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Дякую. Виснику повноваженого прав людини.
Дякую, Григорій Михайлович. З одного боку, для людини простіше. Тому що не треба їхати в район, можна зареєструватися в сільській раді. А з іншої сторони, це може призвести до такої плутанини, тому що дійсно це все робиться на паперових носіях станом на сьогоднішній день. І ще невідомо, яким чином зміниться в подальшому. Тому що під питанням закон про єдиний демографічний реєстр і... Є інші законодавчі ініціативи стосовно цього реєстру, так що невідомо, яким чином це буде, і це може внести величезну плутанину, так що людина буде не рада тому, що вона не з'їздила в район. В зв'язку із цим, ну, я б сказала, що до опрацювання.
Дякую. Під час обговорення першою була пропозиція повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу, будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 5 переконали колегу, прийнято одноголосно. Дякую і запрошених колег з Мін'юста і міграційної служби. І у нас залишилося, хто хотів би бути доповідачем? Я хотів би також не монополізувати право доповідати цього питання. Якщо хтось є заступників моїх, хто хотів би доповісти. Колега Пацкан може доповісти з приводу цього питання. Зараз у нас різне, і є, колега Брензович звернувся з пропозицією торкнутися одного питання, пов'язаного з ліквідацією посади уповноваженого з питань етнонаціональної політики. Так я розумію. Будь ласка.
Я хотів би це питання підняти, в зв'язку з тим, що ми як комісія, яка у нас якої є, ми по питанням національних меншин, ця комісія була ліквідована без обговорення на нашій комісії. Тому я, пане голово, пропоную вам на основному засіданні запросити пана Кириленка, який ліквідував цю комісію, щоб нехай до нас прийде і об'яснить свої мотиви, і де буде це питання в дальнішому вирішуватися. Я думаю, що Україна є країною багатонаціональною, це питання важливе. Я думаю, що його думку, якщо ми ліквідував, ми маємо почути.
Дякую. Ну, я не думаю, що він скаже, що це була вимога Міжнародного валютного фонду. Часто у нас так відповідає. Але я нагадаю, що у нас відбулися слухання, зокрема парламентські слухання, де брали участь і представники багатьох національних організацій, національних громад, які представляють різні етнічні спільноти, виступав сам уповноважений в рекомендаціях, якщо пригадую, також містилося дещо, що мається. Тому я б в рамках парламентського контролю, безумовно, схилявся підтримати пропозицію колеги Брензовича, запросити на одне з наступних засідань віце-прем'єра Кириленка, для того, щоб збити широкою інформацією про те, чим займається його сектор, в рамках його сектору відповідальності, але в межах сфери відповідальності комітету. І, зокрема, також дати пояснення, бо аргументацію, мотивацію, чому було скасовано цю посаду. Чи це якась оптимізація бюджетних витрат, чи це погана робота, чи це щось на заміну було запропоновано і таке інше. Ви до цього, прошу.
Ну, з урахуванням того, що пані Суслова прослухала, про яку саме комісію йде річ, і не тільки вона, саме тому ще раз, чи ви можете говорити, про яку саме комісію?
Ні, це уповноважений з питань етнонаціональної політики
це
пан Друзенко.
Друзенко, да? Це перша, а по-друге, я думаю, що незважаючи на те, що я утримуюсь, ну, це важлива річ, і треба підтримувати пана Бранзовича, як нашого колегу. Да?
Послухати Кирленка.
Георгій Володимирович, шановний. Так ви, як народний депутат, маєте знати, що існують такі комісії в нашій державі. Існували і їх легко дали без нашого знання.
Я вам відповім, якщо буде вірно, наскільки ми розуміємо, це не комісія, це урядова уповноваження з питань відмовлення. Це зовсім інше повноваження, які визначені зовсім, їх чотири загалом урядового повноваження, що ви знали в державі. Да, це урядова уповноваження справи ЄСПЧ, урядова уповноваження поліції, які були ще щодо державного регулювання в сфері да, європейської інтеграції. Тобто мені це знайомо. Просто ви знали комісію, я не зрозумів, про що там йде мова.
Акустика погана. Да, в цій гімназії я пропонував би все
і пані Сусло, що вона стісняється спитати.
Темі. Отже, я за згодою комітету направлю такого листа на віце-прем'єра Вячеслава.
Давайте ще ж таки проголосуємо.
Я не бачу. Давайте, хто за, прошу. За. То в більшості голосів прийнято.
Я вас зрозумів.
Родними утримався. Які є оголошення ще різному? Будь ласка.
Григорій Михайлович, якщо дозволите, прошу. На п'ятницю в порядку денному стоїть представлення доповіді уповноваженого щодо ситуації з правами людини в 2014 році. Є запити декількох правозахисних організацій, є запити наших колег з міжнародних організацій, які хотіли б, просили б вас дозволу бути присутніми на балконі, чи як це, ну, для запрошених, в місцях для запрошених, в цей час в Раді, тому що вони хотіли б також, ну, подивитися, яким чином це відбувається.
Я не маю заперечень, якщо є встановлена відповідна процедура, я підпишу необхідні запити,
да, подання листи
на голову Верховної Ради. На Зайчука, якщо потрібно, на Зайчука. Mm-hmm. Я думаю, це абсолютно логічно і зрозуміло. Також, колеги, хочу повідомити, що у мене відбулася зустріч на запит Amnesty International і організаторів форуму, який має відбутися з 2 по 8 червня в Києві, форуму, який об'єднує ЛГБТ-спільноту, де передбачено також відповідний захід 6 числа. Я мав спілкування з огляду на їх досвід проведення подібних заходів в минулому році і з огляду на те, як може відреагувати або не відреагувати органи внутрішніх справ, зокрема міське управління по місту Києву і таке інше. Я направив сьогодні відповідного листа до міністра внутрішніх справ Авакова і міського голови пана Кличка з проханням сприяти проведенню цього заходу з особливим врахуванням можливих безпекових та інших контекстів. Я хотів, щоб ви про це також знали. І якщо немає іншого, у нас за планом може відбутися наступне засідання, якщо нічого не буде надзвичайного, 3 червня. Тобто орієнтовно це знову середа 3 червня, 14.30. Якщо будуть якісь зміни, ми тоді додатково це узгодимо. Ніхто не планує можливі відрядження, там Ради ПАРЕ не... Це перший тиждень червня. Сесія ПАРЕ, коли... Да. Ну от з огляду на те, тому що в мене інформація від інших колег, що з 3-го, можливо, можуть бути проблеми, ми попередньо визначаємо, поки що 4-го в Болгарії. Давайте ми не будемо з датою конкретно визначатися, тоді в робочому порядку. Я дякую за продуктивну роботу. До побачення. Дякую.